Dveře jsou fantastická věc, protože dokáží oddělit prostor. Například, takové praktické, má přijít návštěva a neuklizenou místnost dokáže oddělit před okem návštěvy. A někdy to je dokonce ještě důležitější dveře. Někdy je tak důležité, na které straně dveří stojíte. Například, když máte před sebou vrčícího a zuřivého psa, a jste na té správné straně dveří, takže třeba uvnitř domu, tak jste v pohodě a v bezpečí. Teda pokud je zuřivý pes venku. Ale když se stane situace, kdy funí zuřivý pes za vámi a vy stojíte přede dveřmi, sami si dovedete představit, jaká strana dveří to je. Nebudu zabíhat do možných podrobností, ale je velmi důležité, na které straně dveří člověk stojí. Dnes, když máme před sebou tu 11. a 12. kapitolu knihy Exodus před sebou, tak nás ten příběh posouvá k vrcholu. Ty všechny egyptské rány předtím byly takové přípravné tábory na velkou expedici a teď vyrážíme na vrchol. Obě dvě ty kapitoly, 11. a 12. jsou vlastně celé o záchraně. Kdybychom to nyní na začátku, kdybych to všechno prozradil, tak vlastně to první důležité je, že boží lid je zachráněn skrze boží soud na faraonovi, ale zároveň, to není jenom takhle, ale je zachráněn, vysvobozen od soudu, tak je boží lid před tou poslední ránou ušetřen skrze dodržení instrukcí ohledně beránka a krve. Možná nás to může překvapit, protože je to vlastně poprvé, kdy Izraelité musí něco udělat, aby se jich ta rána nedotkla. Takže jak to celé začalo? Před více než 4 stoletími se Izraelci dostali do Egypta v době hladomoru, a to v době, kdy Egyptu pomáhal jeden Izraelec jménem Josef. Zachránil tak celý Egypt před hladomorem. Farao si Josefa velice vážil, za Josefem přišla do Egypta i celá rodina, tatínek i bráchové s rodinami, a bylo jich 70. Usadili se tam, dobře se jim dařilo, Josef umřel, Farao umřel, a jak tak se střídali tam, tak někde se pozapomnělo na Josefovy zásluhy a postupně si Egypťané Izraelce zotročili. Farao se jich tak bál, že kromě velké dřiny Izraelce sužoval i tak, že jim nechal vraždit děti. A Izraelci úpěli k Bohu, Bůh jim poslal Mojžíše, který má s Áronem tlumočit faraonovi, že má Izraelce propustit. Farao se stále vzpírá a tak na něj i na Egypt doléhaly různé rány. Komáři, vředy, kobylky, temnota. A může zůstávat otázka, proč se to celé děje? Nebylo by jednodušší prostě jenom je tam vzít z Egypta a prostě přesadit je do jiné země? Nebyly to totiž jenom rány na to, aby se vzpamatovali, ale tak, jak nám ta dnešní kapitola v tom 12. verši 12. kapitoly ukazuje, a tam můžeme číst při tom ohlášení poslední rány, v tu noc prejdem cez Egypt a usmrtím v něm všetko prvorodené od člověka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými božstvami vykonám soud. Já jsem Hospodin. A to je jeden z těch veršů, který nám ukazuje širší souvislosti, o co tady jde. Že to není jenom jako na vystrašení Egypťanů. Ukazuje nám, že to, co se tady děje zároveň, že to není jenom o tom, že by se Bůh zastával svého lidu a že pro něj chce svobodu, ale zároveň, že je to soud egyptských božstev. Boží lid je zachráněn skrze Boží soud na faraonovi. A to mohli vidět na vlastní oči i Egypťané, tedy pokud zrovna nebyla ta rána temnoty. Rány, které na Egypt doléhaly, byly velmi chytrými zbraněmi, protože například při tom dobytčím moru v 9. kapitole egyptská kráva zemřela, zatímco izraelská kráva jedla trávu v klidu dál. Nebo krupobytí bylo všude v Egyptě, jenom ne v Gošemu, kde bydleli Izraelci. A takhle přesné zbraně bychom si přáli mít i dnes ve 21. století. Ano, máme velmi moderní techniku naváděných střel, máme bezpilotní letadla, no my asi ne, ale naši spojenci je mají. Operátoři těchto letadel sedí v klidu v klimatizovaném pracovišti a vidí pěkný obraz jejich letadla a přesto někdy slyšíme o civilních obětech, o chybách, které se stanou. Takhle to ale ve 2000 letech před Kristem nebylo. Tam nebyla jediná chyba. Rány byly přesně mířené, bez jakýchkoliv chyb. A několikrát nám to autor knihy Exodus připomíná, že byla jasná hranice mezi Izraelem a Egyptem. Například 9. kapitola 4. verš. Hospodin však urobí rozdíl mezi izraelským a egyptským dobytkom, takže nič nezhynie z toho, co patří Izraelitům. A nebo v té 11. kapitole, kterou máme před sebou, 7. verš, na nějakého Izraelitu ani len pes nezaštěká. Ani na člověka, ani na dobytča. Abyste poznali, že Hospodin robí rozdíl mezi Egyptem a Izraelem. To nás vede k jedné obrovské jistotě, že Bůh je spolehlivý soudce. Soudí Egypt a dělá to naprosto spolehlivě. Tak to je ten širší rámec. A nyní se podívejme na ty dvě kapitoly podrobněji. Ta 11. kapitola je vlastně ohlášením poslední rány. Hospodin to nejdříve říká Mojžíši, Mojžíš to potom vyřizuje faraonovi, dokonce tam objevujeme zmínku, že zázraky v Egyptě budou ještě pokračovat, protože faraono stejně i tak úplně neuposlechne. A potom přicházíme do 12. kapitoly a jak už jsem naznačil, ta poslední rána byla jiná než 9 těch předchozích, protože tentokrát u 10. rány, nebude to rozdělení na Egypt a Izrael tak automatické jako předtím. A čteme tam ve 12. kapitole, že je tam řeč o beránku, o krvi. Prostě něco konkrétního musí být uděláno, aby je to nezasáhlo také. Čteme tam o těch instrukcích ohledně beránka a krve, které bychom si mohli shrnout zhruba takto. No, vezmeš si domů beránka, to je 3. verš té 12. kapitoly, děti si s ním budou hrát, dají beránkovi třeba jméno a za 4 dny je beránek podřezán, možná u toho děti pláčou, jeho krev je natřena na záhrubně nebo veře těch dveří a každý si sedne a mají pečenou večeři. Tak to ve zkratce zní, co mají Izraelci dělat. 29. verš té 12. kapitoly potom říká, keď ti nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorozených v Egyptě od faraonovho prvorozeného syna, který mal sedět na jeho trůně, až po prvorozeného zajatce, který byl v žaláři. Ale izraelské děti mohly v klidu spát ve svých postýlkách. Tedy, pokud jejich tatínek udělal, co měl udělat. Tedy Bůh udělal rozdíl, ale jen kvůli krvi z beránka. Tak, jak slíbil, je to 12. kapitola, 13. verš, keď uvidím krv, obídem vás. minu vás, když uvidím tu krev. Kdybychom si zkusili představit tu noc, musela to být asi hrůzostrašná chvíle. Představ si, že se probudíš křikem od sousedů, potom někdo začne plakat od naproti a tvé srdce začíná být rychleji a bije a bije. A tak rychle zkontroluješ své děti, protože to byla noc hrozné devastace a skutečně temná kapitola historie toho národa. Protože to byla noc soudu. Křik a nářek, tak jak je to napsáno v 11. kapitole v 6. verši, akého dosial nebylo a ani nebude. A tak se potom stalo, 12. kapitola, 30. verš, v Egyptě nastal velký nárek. Nebyl totiž dom, v kterém by nebyl mrtvý. A určitě neexistuje nic hroznějšího než Boží soud. Už jsme se naučili z tohoto příběhu, že Bůh je spolehlivý soudce. Zároveň ale neexistuje nic hroznějšího než Boží soud. A ta zpráva těchto kapitol je, myslím, velmi jasná. Pokud není oběť, pokud není beránek, pokud není krev, Boží soud dopadne na Izraelce stejně jako na jejich utlačovatele. Ano, můžeme chvíli uvažovat nad krutostí faraonova režimu. Viděli bychom ten koncentrační tábor pro Izraelce, faraonův příkaz zabíjet děti jen proto, že se cítil být ohrožen. Pak možná pochopíme něco z toho Božího spravedlivého hněvu. Dobře, to je v pořádku, říkáme si, ale někdy máme problém s myšlenkou, že Bůh trestá i milé lidi. Proč by se Bůh měl zlobit na nás? Proč by a kvůli čemu by se měl Bůh zlobit na současné lidi? Co pak jsme tak hrozní jako farao? Takže když přichází na pódium farao, tak pískáme a projevujeme své nesympatie a možná si říkáme, jo, ten si to zaslouží, to je hrozný člověk, ale zároveň máme přesvědčení, že jsme dobří lidé. A myslíme si, že my bychom měli být ušetřeni. Jenže tento pokřivený obraz v sobě máme, protože někdy nechápeme, že hřích je tak hrozný a že každý hřích je tak hrozný a že je to tak rozlezlé v nás. Takže Bible tady nepopisuje ani Izraelce černobílým pohledem. Ano, nyní se nám v tuto chvíli mohou zdát spíš jako nevinné oběti, proto s nimi máme své sympatie a dobře faraonovi, ale když otočíme dál a čteme, co se děje potom dál s Izraelci, tak se odhalí, že mohou být stejně zatvrzelí jako farao. Že i oni reptají proti Bohu. A najednou, jakmile se dostanou do pouště, takže se obrátí od Boha a uctívají zlaté tele. A najednou se nám to tady ten koncept těch dobrých a zlých lidí začíná nějak míchat dohromady. A už to není tak černobílé. Možná, že už se nebudeme cítit tak komfortně, že si říkáme, tyjo, tak to už se začíná dotýkat docela i mě. Ale my se tady potřebujeme vrátit k tomu, že co dělá ten rozdíl mezi Izraelity a Egypťany na té velikonoční noci. No to není to, že někteří z nich jsou dobří a někteří jsou špatní. Ten rozdíl je v tom, že někteří z nich mají krev na dveřích a jiní ne. A můžeme si být docela jistí, že Izraelita v noci těch prvních Velikonoc určitě nezapomněl zabít beránka. Já si snad nedovedu představit scénu, která by vypadala asi takhle, kdyby nejstarší syn přicházel za tátou a říká, už si to udělal, tati? A táta říká, jasně, synku, klídek, udělám to o poločasu. Tak uběhne nějaká doba, zase nejstarší syn přichází, už si to udělal, tati? Jo, 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 neboj, slibuju, že to udělám, hned tak skončí zápas. Tak uběhne zase víc času, už si to udělal, tati? Je mi to líto, ještě prodloužení. Udělám to hned před sestřihem těch nejlepších momentů. No, to je těžko představitelná scéna. Není to moc pravděpodobné, že? Ale přesto se někdy takhle chováme. To odsouváme, co se dá. Myslím, že realita spíš byla taková, že otec rodiny zavil beránka a ta krev na těch veřejích bude dřív, než začne vůbec myslet na fotbal. Prostě to vezme a teď pro záchranu to tam všecko, to možná, že ta krev stříká i všude možně, že nejenom dveře, ale že i ta celá stěna je. A protože ten princip, který je tam, je velmi jednoduchý. Beránek umírá, krev na dveřích, izraelský chlapec žije. Je to boží princip, který potom prochází celou Biblii. Princip, ve kterém platí to, že někdo jiný vezme náš trest na sebe. Abychom my obstáli při soudu, abychom zůstali živí, někdo musí umřít. A protože to je velmi důležité téma, tak jim Pán Bůh přikázal, aby si tuto noc každoročně připomínali. Je to dokonce tak zásadní událost, že se kvůli ní mění celý kalendář. Druhý verš 12. kapitoly. Jim se tenkrát změnil kalendář na události před prvními Velikonocemi a po Velikonocích. Stále to mělo Izraelce vracet zpátky k tomu, že byli zachráněni skrze beránka. Celé první Velikonoce tedy ukazují dopředu. Na velikonočního beránka, který přišel a byl obětován. A když byl obětován, tak jeho krev tekla na dřevě kříže jako zástupná oběť. A ne náhodou se to stalo právě tehdy, když si Izraelci připomínali i pečeným beránkem, jak je Bůh zachránil a vysvobodil z Egypta. Ten princip zástupnosti se naplnil. Ježíš zemřel a nesl na sobě všechny hříchy. Proč? Protože všichni lidé jsou hříšní. Ten důvod, proč musel zemřít Ježíš, je ten, že hřích je tak hrozný, že nikdo z nás by nedokázal před Bohem splatit ten dluh, kterým jsme hříchem vytvořili. Hřích je tak hrozný, jen to někdy rádi přehlížíme. Ale když se zadíváme do skrvavené Ježíšovy tváře, v situaci, kdy jeho tělo je přibité na kříži, tak můžeme vidět alespoň část toho, jak hrozný je hřích. Vždyť on ho musel nést na sobě. On, Boží milovaný syn, ho musel nést na sobě. Ale platí i s Kristem ten druhý princip, který jsme viděli v tomto příběhu. Není to automatické. I když Ježíš zemřel, není to automatické. Musíme my něco udělat. A to, co Bůh požaduje, je naše víra. Víra v Ježíše Krista. Přiznání si hříchu. Prosba o odpuštění hříchu. Tedy není to automatické. A platí i třetí princip, že kdo tuto boží nabídku neuposlechne, bude odsouzen. Tedy pokud je to tak, že soud přijde, tak se každý z nás na ten soud musí připravit. A ta dobrá zpráva je, že Bůh všechno připravil. Všechno je připraveno pro to, aby nám mohlo být odpuštěno. Ježíš byl potrestán na našem místě. Prostě Ježíš na kříži vzal všechny ty naše dluhy, které máme ve vztahu k Bohu. Vzal je tam a přibyl na kříž. Všechno je připraveno. Říká se, že žába, kterou hodíme do vroucí vody, okamžitě vyskočí. A s tím si chrání kůži. Ale pokud se žába položí do studené vody, kterou postupně zahříváme až k bodu varu, netuší žádné nebezpečí a nechá se uvařit zaživa. A to, co my si potřebujeme uvědomit, je svůj hřích i jeho závažnost. Protože pokud zůstaneme uchlácholeni, že to není tak hrozné, že soud nepřijde, tak je možné, že se klidně necháme uvařit jako ta žába a nevyskočíme. Nebo dokážeme vyskočit právě kvůli tomu, že soud přijde. Ale nejen, že soud přijde, ale přijde i soudce, který může dát osvobozující verdikt. A ten verdikt dává na základě víry v Ježíše Krista. On je osvobozen. Ne proto, že byl dobrý, ale protože za něj bylo zaplaceno. Tedy tou záchrannou složkou je krev, krev Ježíše. A v tom nás pozbuzuje Boží slovo, že když vyznáváme svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetké neprávosti. A člověk si může říkat, tak kde je tam ta spravedlnost? Co je to za spravedlnost, že když vyznávám svůj hřích, že je odpuštěn? No ta spravedlnost je v tom, že byl hřích odsouzen na Kristu. On to vzal za mě. Nebo jiný velmi známý verš z Bible. Veď Boh tak miloval svět, že dal svojho jednoroděného syna, aby nezahynul nik, kto v něho verí, ale mal věčný život. Ale všimněte si, že tady to nekončí. Lebo Boh neposlal syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby ho spasil. Kto verí v něho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Tedy ten soud spočívá v tom, na jaké straně dveří stojíte. Nebo jinak, záchrana spočívá v tom, na jaké straně dveří stojíte. A Ježíš řekl, já jsem dveře. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. On je tvým velikonočním beránkem. Přestože Kristus zemřel za všechny hříchy, je potřeba je osobně věřit v něj, osobně prosit za odpuštění. Ježíš je dostatečná oběť. Protože Bůh jeho oběť přijal. On potvrdil Bůh jeho vzkříšením. Takže až příště prodavačka v Kauflandu se zeptá, jestli jste spokojeni s nákupem, můžeš si připomenout, že Bůh byl spokojený s Kristovou obětí, že ji přijal a nám tak může být plně odpuštěno. Na to se můžeš spolehnout, protože to Bůh říká. Na Boží slovo se můžeš plně spolehnout, protože podívej se na konec toho dnešního příběhu. Ve 12. kapitole od 40. verše. Izraeliti bývali v Egyptě 430 rokov. Po 430 rokoch přesně na deň vyšli všetky hospodinové zástupy z Egypta. To je až neuvěřitelné. Boží slovo se splnilo přesně na den. A když se Boží slovo naplnilo na den přesně, buď si jistý tím, že den soudu přijde. Přijde a je na nejvíc důležité být na té správné straně dveří. Projít dveřmi, kterými je Kristus. Tedy důraz tohoto příběhu pro celé ty další generace, když si to měli připomínat Izraelci, důraz byl, byli jsme zachráněni. Je to 12. kapitola 27. verš. Ušetřil domy Izraelitou. Naše rodiny zachránil. A to je dobrá zpráva celého tohoto příběhu. Bůh chce naši záchranu. Ne odsouzení. Podmínka je ale zdůrazněna ve 28. verši. Izraeliti šli a robili tak, jako Hospodin přikázal Mojžíšovi a Aaronovi. Tak urobili. Takže když to celé shrneme na závěr, máme důvod cítit se ve vesmíru doma. Bůh tolikými způsoby prokazuje svoji vytrvalou lásku k nám, nechal zapsat příběhy, které se staly Izraelcům před více než 3000 lety, abychom se jimi nechali varovat i povzbudit. Prokazoval svou lásku i zájem tolika způsoby, potvrdil svou lásku a zájem i tím, když poslal milovaného syna, aby prolil svou krev na odpuštění hříchů těm, kdo v něj věří. A přestože je náš hřích tak hrozný, připravil dveře, únikový východ z našeho odsouzení za hřích. Přestože každý z náš hřích ničí celý vesmír, Bůh připravil dveře odpuštění, kterými můžeme a máme vstoupit. A celý vesmír volá, Bůh tě nekonečně miluje. Chytni se toho, věř, důvěřuj Bohu. Pokud jsi už zachráněn od Božího soudu, raduj se a předávej tu dobrou zprávu dalším lidem. Ten celý účet za tvé hříchy byl zaplacen Ježíšovou krví, krví beránka. Máme se z čeho radovat.